на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Триває програма «На свіжу голову», і з вами у студії Тетяна Кононенко, Ярина Скуратівська, також за режисерським пультом у нас Вікторія Дерюга. Нагадуємо, що слухати нас можна на другій кнопці триспрограмного приймача «Промінь FM», також там можна за нами спостерігати, на сайті є веб-камера. Також на сайті громадського радіо «Орг» можна почитати розшифровку ефірів і записи, а ще є спільноти у Фейсбук та Твіттері.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Ну і ми коротко проанонсуємо, що про що будемо говорити найближчої години. Отже, відповідно до статистики, майже половина внутрішньопереміщених осіб не бачить свого майбутнього в цьому регіоні, навіть після звільнення Україною. Чому такий великий відсоток подібних відповідей, будемо з'ясовувати вже за хвилину.
І на свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Ну і на сам кінець ми підготували для вас також цікаву тему. Поговоримо про реальність і фантазії. Віктор Янукович хоче повернутися у політику, так заявив він в інтерв'ю. Чи взагалі можливо говорити про таке повернення людині, яку розшукують і звинувачують у тяжких злочинах? Риторично запитаємо і у вас, і у нашого експерта після 11:30.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Ну, я думаю, що ми одразу цю тему розпочнемо з представлення наших гостей, тому що слухачі вже почули, якщо почули.
А можливо, вже навіть і побачили?
А вже і побачили, що в нас сьогодні дуже особливі гості, їх багато, їх аж троє. Отже, спершу представимо, це родина Лютих, Марина, Василь і...
Ростислав.
І Ростислав, якому 2 місяці.
Він ще не може з нами привітатися, але ми зате його вітаємо у нашій студії.
Йому вже виписали перепустку, так що це у нас, напевно, наймолодший учасник сьогоднішнього ефіру, але ми сподіваємося від нього почути кілька слів, ну, таких, які відповідають його вікові. А, власне, про що будемо говорити? Насправді, КМІС, це Київський міжнародний інститут соціології, провів опитування, відповідно до якого все-таки 54 4% опитаних хочуть повернутися додому. 26% збираються повертатись додому впродовж цього періоду, тобто за рік, а інші поки що не визначилися. При цьому 25% не збираються повертатись додому на постійне місце проживання впродовж наступних декількох років. Проте, чому все-таки внутрішньо переміщені особи не планують повертатися на свою малу батьківщину? Вони вже пустили коріння, скажімо, на інші території, на новій землі, чи не бачать там свого майбутнього, будемо розпитувати у вас і одразу
наших
ж...
слухачів, як завжди нагадуємо, 239-60-19, я думаю, ви також вже не забудете цей номер телефону.
А поки що запитання до вас, Марино, Василю.
Мабуть, я перша, да, почну? Тому що я як на правах тієї людини, яка звідти родом, Василь все ж таки з Черкащини, а ми взагалі не зовсім такі от прямі переселенці, як такі, не класичні, тому що Василь прожив в Києві певний час, досить довго, і приїхав до мене. Ми жили там разом 5 років.
Це на Луганщині?
На Луганщині, так. І коли ми вже сюди переїхали, ми збиралися це зробити згодом. Тобто от у нас були певні фінансові складнощі. Василь вчився, маленька, з'явилася перша дитина. Тому ми вирішили в першу чергу поки що пожити там і робити там певну справу. Тобто в нас була і викладацька діяльність, і діяльність культурно-просвітницька. От, звісно, що ми це намагалися робити разом, згуртували навколо себе молодь, але завжди думали, що треба переїжджати до Києва.
Чому? Ви, Марино, ви ж народилися там. Це ваша батьківщина, мала батьківщина.
Ну, по-перше, для моєї родини це мала батьківщина. Ну, так, звісно, я народилася все ж таки в Рубіжному, в Луганській області, але родина в мене туди переїхала. У мене є західноукраїнські коріння. Ми так виховувалися, в мене родина така, що досить сильно відчували себе білими воронами там. Там досить складно жити, мати такі певні переконання патріотичні, проукраїнські, розмовляти українською мовою, спілкуватися нею.
Тобто ви там себе почували в меншості фактично, так?
Ну, з якими місці... проблемами? Ми найчастіше от зустрічалися. Ви говорите, що дійсно утиски були і все
таке. В моєму місті україномовних людей, з якими ми спілкувалися чисто і щиро, лише на українській мові, було 3 людини. 3.
На все місто. А яка кількість населення взагалі?
Близько 80 тисяч, здається.
Просто важко уявити, так?
Три людини, деякі взагалі не розуміли, ну, точніше, робили вигляд, що вони не розуміють українську мову, а деякі, коли ми спілкувалися на вулиці, наприклад, хтось з нас сусідів чув, як ми спілкуємося українською мовою, казали, що ми спілкуємося польською. От. Ну, тобто, досить дивно. Ну, це, по-перше, це навіть от таке мовне питання, тому люди там не сприймають, на жаль. От так от, щоб...
Не сприймали і не сприймали. Ну, зараз ясно, що зараз навряд чи взагалі. А
ця територія, вона вже являється звільненою. Вона звільнена територія. Це біля Сєвєродонецька, між Сєвєродонецьким і Кремінним. Це територія навіть не Донбас, це ще Луганська Слобожанщина. Тому там ментально люди більш українські, вони їм більш близька українська тематика, але вони себе так не позиціонують, на жаль. І зараз ще менше стало людей.
Коли ми з вами от вчора говорили про цю тему, я сказала про 50%, от ви сказали про те, що це ще дивно, що такий малий відсоток не збирається повертатися на Донеччину, Луганщину. На ваші от такі суб'єктивні відчуття, скільки таких от таких, які не бачать себе там, уже на своїй батьківщині?
Відсотків 60, особливо від тих людей, які поїхали в першу чергу. Тобто ті, хто були під загрозою. Ну, як ми, наприклад. Тобто у нас були списки були по всіх областях і по всіх районах. А нас, коли випускали вже, то нас шукали, розшукували по тим спискам. Василь перший поїхав. От ми з малою від'їжджали пізніше. Це було досить складно і досить страшно.
Сказав, що поїхав, мене поїхали.
Тебе поїхали.
Навіть так, тобто попросили. Чи не просили?
Ні, не просили, ну, там були інші обставини.
Матеріально десь це виглядало таким чином, що поїхали все-таки, тому що сам би я би не поїхав.
Так, очікували зі зброєю поряд з будинком, да, так трошечки під дулом походили з дитиною в садочок, так що було. От просто насправді досить складно зараз оцінити, тому що дехто повернувся, дехто розраховує побути там і повернутися туди, де вони намагалися себе якось
реалізувати
так. От, а насправді я дивлюся по своїм знайомим, які поїхали з рубіжного Сєвєродонецька, більшість з них залишилася там, куди вони поїхали. Особливо це, я вибачаюся, особливо це підкреслюється тоді, як відбулися там місцеві вибори. Я не буду нічого казати про ці вибори, просто скажу, що повернулися ті, хто був і допустив.
Тобто, фактично, ті, хто не хочуть повертатися, навіть уже на звільненій території, це люди, які розуміють, що нічого не змінилося, і просто от суто з таких ідеологічних обставин, чи
є інші
чи пустили
обставини,
коріння вже тут.
Є інші обставини. Є обставини, про які сказала Марина, ті, які, скажімо так, будемо говорити відверто, люди, які оцінили масштаби діяльності тоді, так, і я час від часу проїжджаю туди і дивлюся, чи змінилася насправді ситуація, а вона не змінилася, то
краще таким, люди поїхали.
То таким, да, то таким, як нам, наприклад, повертатися туди, ну, просто ні про що, тому що там все одно цей бардак, який є. А інша частина, так, людей, чому не повертається? Ну, тут є багато здогадок, але, розумієте, це от така паразитуюча позиція, так? Паразитуюча позиція, вона полягає в чому? В Києві непоганий заробок, зокрема на будівництві. І я особисто бачив людей, які є тут працівниками на будівельних якихось майданчиках, так? І причому не простими працівниками, а подекуди і керівниками певних ділянок. І вони в дорогу додому їдуть і кричать, що Україна погана.
Тобто це використовують як просто так, як заробіт.
Так. Дивіться, який подвійний стандарт виходить. Да? Тобто цих людей в Києві дуже велика частина так само. І ми, ну, фактично даємо їм право власне їсти, та, пити, жити і так далі, заробляти врешті-решт Києві. Але вони з цим-сим повертаються назад туди, на схід, і в дорозі от поїздом проводять антиукраїнську агітацію. От вам і все.
Ну, але вам можуть сказати про те, що ну, ми ж нічого не можемо зробити, ви ж цим людям не забороните, наприклад, заробляти в Україні, так? Не забороните їм повертатись назад, скажімо. Все-таки демократія, якось треба миритись, жити із такими?
Ну, знаєте, поняття демократії, демократії в країні, де вона неможлива,
особливо під час воєнних дій,
це занадто натягнута позиція, тому що скільки б ми не давали можливості визначатися цим людям так чи ні, останні мої поїздки свідчать тільки про те, і я в цих поїздках, власне, і переконав своїх друзів, що подивіться уважно на те, як приймають, як кажуть дякую. От, і взагалі, от це внутрішнє. І мої друзі, повірте, приїжджають звідти з таким же шаленим осадом, тому що розуміють, що фактично нічого для того, щоб ця ситуація бодай врівноважилась, да, якби в рівні демократії, неможливо. На жаль.
Що ж, давайте почуємо ще позицію наших слухачів. 239-60-19. Долучайтеся. Добрий день, ви в ефірі.
Або добрий день, я називаюся Наталка. Хочу привітати пані Марину. Я вже чула голос третього.
Чули, так.
Нехай я святочка росте щасливим, нехай буде мир, нехай вони вже зростають в кращих. Ну, державу не вибирають, як маму і тата. Пані Марино, дай Боже, щоб територія не являлася, а була вже звільнена. У нас Сіверського Донця, моєї сестри Похресниця, вони зараз в Криму, знаєте, редька від хріну не солодша, але вони там зараз опинилися і працюють. Ну, в Сіверському Донці немає розвитку. Наталка закінчила Луганську консерваторію, вона грає на бандурі, вона грає на фортепіано, але знали, тепер музикою багато не заробиш, так
вони особливо в Криму на бандурі.
Ні, вони зараз вона не на бандурі грає, вона працює в ресторанному бізнесі, тому що вона від Макдональдсу там залишилася. Ну і якщо б було все нормально, то вони б може спробували. Але в Луганську було дуже багато україномовних, нам підручники українські замовляли. Мені здається, якщо воно трошечки устаканилося, але ви знаєте, там де їдять, скільки вовка не годуй, а він вліз дивиться.
Дякуємо, пані
Наталі. Власне, це якраз от підтверджувало ту тезу з приводу на минулих передачах, оскільки я казав, що да, коли було питання, а що робити з Донбасом, як його? От, ну, бракувало, да? Давайте будемо погоджуватися з тим, що за ці 20 років бракувало українського театру, українського кіно, української
політики,
української естради. Да? Тобто я кажу не про якісь там економічні підтримки, так? Варто було просто включити усі параметри української освіти і української культури на Сході і в Криму. І в нас би не було б зараз проблем ані з Кримом.
Інформаційну підтримку, так? Можливо,
ні,
навіть.
Гаразд, давай. Не інформаційну, а дуже потужну. Потужну освітню культурний десант, який протягом 20 років зробив би українським і Слобожанщину, і Приазов'я, і Донщину.
Я перепрошую, але тоді якраз і казали, що ну треба ж домовлятись, це такий регіон, він специфічний. От у нас є Західна Україна і Східна, і саме через ці розмови відбулося те, що відбулося.
Але давайте от все-таки не про минуле. Я розумію, що ми не можемо його змінити, але ми можемо змінити теперішнє і майбутнє. Такі, як ви, які не хочуть повертатись назад на свою малу батьківщину. До речі, от у нас нещодавно був Олексій Чупа, який з Донецька, і також сказав, що він не бачить себе вже, навіть якщо буде звільнений Донецьк.
Як з цими людьми розмовляти взагалі? Вони били мого чоловіка, в'язали його до дерева. Дитина наша старша, вона півроку малювала це в своєму зошитку, розумієте? Як туди можна повернутися? Ми тоді в цьому році ми їздили туди на один день, цього вистачило ось так, щоб почути, коли ти пройшовся своїм рідним містом, де ти виріс, де ти навчався, де ти займався і просвітлював молодь якимось чином, там, певними своїми такими історичними, культурними тезами, да? Почути в свій бік від людей місцевих, почути те, що люди кажуть. Можна розвісити хоч...
А що вони кажуть?
Ну, скоро прийдуть.
От наша передача.
Дочекаєтеся і вийти.
Ні, ну це достатньо, скажімо так, прямолінійна дійсність. От, тому що в очах цих людей абсолютно немає жалю за тим, що там, як там і так далі. Є злоба. Приїжджаючи туди, от бачиш у військовиків, да, нормальне ставлення, і вони прекрасно розуміють. І чому, власне, от до такі арт-десанти і волонтерські десанти, психологічні в чому десанти, да, приходять туди на схід, Це і особливо такі люди, як є. Це унікальна здатність і можливість, значить, показати хлопцям і розказати, з якою психологічною навалою вони зараз будуть зустрічатися.
Тобто ви більше орієнтуєтесь на розмову з військовиками, ніж з місцевим населенням?
З місцевим населенням, я вам кажу. Це от починається розмова, і вона закінчується тим...
Не всіма, не треба.
А от скажіть, вона закінчується тим, що їх нічого не цікавить. Ну, це так, насправді. На тобто йде...
Більшість
відповідає, мені не інтересна ні Росія, ні Україна, ні Сполучені Штати. От,
щоб тільки було мені все добре, так?
А насправді в очах читається Росія. От і все.
А що би все-таки змусило, тобто які б умови були б для вас сприятливими, щоб ви повернулися туди, от, якщо б змалювати таку ідеальну картину?
Мої батьки там мешкають, і там могили моїх предків, принаймні трьох останніх колін точно. Можна сказати, ми маємо постійний певний зв'язок із окупованою територією, тому що дуже багато і проукраїнських друзів в тому числі залишилося там. От. І можна сказати, з звільненою. Так от, ціни там на харч, на опалення, на енергію, вони комунальні послуги, вони інколи вийшли за київські. Розумієте? Там люди працюють по 40% на тиждень, мають мізерні зарплати, не мають взагалі якоїсь майбутності через ті вибори, які відбулися. Тобто маємо ж зв'язок з патріотичною молоддю, яка зараз там угрупувалася, і в нашому місті також. Вони проводять акції, вони спілкуються.
А молоді багато залишилося там?
Більшість молоді, які з нами працювали, дітки, вони поїхали в Харків, вони залишилися в Києві, вони зараз навчаються, але є діти, які працюють там в галузі культури. Ну, діти, як кажуть, це по 23-24.
Молодь.
От, вона дійсно щось робить, але коли вони приїжджають, коли ми спілкуємося з ними, там вони жаліються на те, що так дійсно міліція, точніше поліція вже, вона змінилася, СБУ трошки змінилося, вони змінили своє ставлення, що колись, коли ми були молоддю, нас заносили в списки і, якщо що, викликали на допити, а от мій перший допит був 17 років, вибачте, за націоналізм. За націоналізм. Це було в 2000 році. От.
Нічого собі.
От. Ну так, от, щоб розуміти реалії. А так вони стикаються, знову ж таки, з культурними і освітянськими проблемами, тому що там в освіті і в культурі залишилися майже ті. В правовому полі є зміни, вони дійсно про це кажуть. Але в першу чергу це заробітна платня, робота, але найперше чергово – це психологічний стан, куди повертатися. Якщо там не буде таких утисків і не буде таких проблем,
тобто люди
можна.
Ще досі бояться, так? Ну, от відчувають не українською Україну.
Я думаю, що тут, власне, не в боязкості проблема, а проблема в аналітиці, прямій аналітиці. Якщо держава нічого не зробила з таким поняттям, як антитерористична операція, так? Тобто от ми візьмемо, до прикладу, Париж і наш Схід. Там декілька годин і все, да? І в Парижі все зачищено. А у нас от так от. І тому люди, дивлячись на ту ситуацію, як це зроблено, наприклад, в Франції, і думають, чому ж наша влада так не зробила, щоб ми спокійно вернулися назад у свої домівки. Я думаю, що переважна більшість тих, хто переміщені, очевидно, думають отак само, як я тільки що зараз сказав. Чому? Тому що якби за декілька годин, хай це було б 10, 12 годин, вся та босота була викинута із території України.
В лютому місяці, 14-го.
Тоді би ніхто, повірте, і не виїжджав би нікуди, а якщо виїхав, то і назад би повернувся.
Режисер підказує, що в нас гарячі телефони, просто всі 5 слухачів на лінії. Єдине, що я прошу, пам'ятаючи сьогодні історії, давайте все-таки коректно і коротко в ефірі говоріть, будь ласка.
Доброго дня. Я дуже коротко і чула теж таку передачу, яку передавали теж радіопромінь, і один чоловік, він десь з Закарпаття, не пам'ятаю, яка місцевість. Приїхали, каже, до мене сім'я, 4 чи 5 чоловік. Я, каже, їм дав все. Він один живе і, каже, вони в мене жили, і люди всі приносили, і харчі, і одежу, все. вони прожили у мене 2 місяці, а потім, кажу, я десь пішов до магазину.
Скажіть, будь ласка, у нас питання до вас таке. Чому, на ваш погляд, все-таки внутрішньопереміщені особи навіть не хочуть повертатись навіть на звільнені території?
Ви знаєте, мені здається, що молоді діти, оце після 20 років, вони не бачать себе там. Угу. У тому...
Не бачать майбутнього. Ми зрозуміли вас, дякуємо, але ще чекають інші слухачі. Добрий день, ви в ефірі.
Це я так, Оля?
Говоріть.
Да. Значить, слухайте, давайте подивимося глобально. Немає нічого проти. Коли розпадалася Римська імперія...
Ой, давайте не з Римської імперії. Скажіть, будь ласка, чому, на ваш погляд, все-таки внутрішньопереміщені особи не хочуть повертатися до своєї малої батьківщини? Давайте коротко.
Після чого відбулася...
До побачення. Якщо ви нас не чуєте, слухаємо наступного слухача. Добрий день вам.
Добрий день.
Доброго дня. Я хочу запитати у гостей, от ви знаєте, я так розумію, що там на сході живуть в основному далекі родичі от тих переселенців, яких свого часу, от тих москалів, що переселили їх туди. І тому вони так от, вони вважають себе росіянами. А що треба зробити для того, щоб все-таки оті, які росіяни, які хочуть до Путлера, хай їдуть туди, а Донбас весь став
українським? Дякую за запитання, ви записали. Давайте,
давайте вислухаємо наступні, а потім будемо відповідати. Добрий день. Добрий день, ви на зв'язку. Мабуть, зірвався дзвінок, телефонуйте 239-60-19. Ще є один, Вікторія нам показує. Добрий день. Добрий день, ми вас слухаємо.
Сьогодні ні. Якийсь місяць у нас не так складається. Нагадаю, Марина Василь Люті з Мирославом Ростиславом в нашій студії. Так, от, власне, що зробити для того, щоб справді Донбас став українським?
Ну, та, власне, вже було сказано.
От ви не повернетесь, от, ну як же ж його робити?
Справді, хто вважає себе українцем?
Насправді, скажімо там, дорікати тим, що ти українець, що ж ти не повертаєшся і не робиш, це занадто просто сказати слова. Значить, занадто важко спробувати на своїй власній шкурі от всі можливі приниження і так далі, і так далі. Добре говорити. І я хочу сказати і наголосити на тому, що це проблема не тільки з сходу України, це проблема всієї України. Бо якщо ми будемо відсотки шукати, знаєте, дурнуватого рагулізму, то ми його побачимо не тільки на сході, а й на заході, і в центрі, і де інде. От. Тому з цим треба впоратись і в Києві в першу чергу, і так далі, і так далі. Я вже казав про те, що велика біда в освіті і культури, яка просто нищить все на світі. Розумієте правильно, що не політична складова, бо ну, про політику можна говорити довго, і я не буду цим займатися. Не економічна складова навіть. Тому що
туди вчителів треба, так, наскільки я розумію, туди треба нову кров влити.
Так як раніше робилася русифікація з великими надбавками грошовими, да? І таким чином всі викладачі, філологи ходили на російську філологію, а вчителі української мови значно менше отримували і були не в фаворі. Так? Отак треба робити.
Українізацію.
Таким самим чином треба робити українізацію. І хай би там хто не кричав отепер, бо от причина того, що зараз казали, що повальна українізація нам не понравиться, а отепер хай її заслужить, оцю українізацію. Отепер хай вона буде. Я думаю, що тепер час робити цю українізацію.
Дякуємо. І ще у нас є дзвінок. Приймаємо вас. Добрий день.
Алло.
Так.
Добрий день, дорогенькі гості, ви ведучі. Це Житомирська область. А я теж читаю. Допустим, хто на Донбасі, на Луганське, строїв, розстраював ці города? Українці, наша земля. А вони поприїжджали, чи там природи, чи були, чи що. Не подобається? Чемодан у руки і їдьте в свою, отуди, в Якутію, Росію, і там розстраюйте.
Ну, ми інакше питаємо, чому, на ваш погляд, чому такий великий відсоток людей, які не хочуть повертатися на свою батьківщину малу?
А чого туди повертатися, коли тебе не поважають? Ти робиш для них все, От українські їдять, українські...
Якраз і говоримо про те, що зробити, мабуть, щоб так, щоб поважали.
Дякуємо вам за дзвінок.
Мабуть, на роботу треба приймати людей якраз от за певними такими градаційними потребами. Тобто, якщо людина повинна проходити кастинг, якщо вона приходить на достойну зарплату. Щоб не було, і тут навіть є поліціянти, які звертаються до тебе російською мовою. Є люди, які в освітянстві, наприклад, до дитячого садочку ми приходимо, свою малу ведемо, і там деякі вихователі, вони спілкуються російською мовою між собою, так, з дітками українською, але російською. От. Тому треба робити певні такі, мабуть, кастинги, якщо ти хочеш достойну зарплату, якщо ти хочеш достойної поваги, достойного свого обслуговування соціальним сегментом, будь добрий, будь ласкавий, зроби щось для цього. Наприклад, розкажи українську, наскільки ти знаєш українську мову.
Як варіант, може бути. Я дивлюся на годинник і розумію, що час нашої програми вже фактично вичерпався.
Але та й, мабуть, вже наш гість маленький втомився в ефірі.
Ну, але він жваво так коментує. І все-таки на сам кінець. От зараз ви себе почуваєте ким? Киянами? Тобто, чи для вас важливо взагалі зараз місце, так би мовити, прописки? Місто.
Українці, в першу чергу. Ну, у нас киянин є, це Ростислав, він же тут народжений.
Ні, я вам скажу так, що я, ну, то, слово внутрішнє переміщення, це ще якось підходить, да, а от там переселенці чи біженці, от це особливо було образливо. Чому? Тому що, ну, по-перше, я країну не міняв. Біженець – це як, от,
ну,
сірійці.
А як назвати?
Сірійці, біженці і так далі. От, ну, внутрішнє переселення – це однозначно. Але, знову ж таки, зрозумійте правильно, що українцеві, да, українцю, нам, українцям, навіть в Києві не дають поки що можливості продиху, бо, йдучи вже тепер київськими вулицями, ти відчуваєш подвійну позицію. Да? По-перше, ти що там був на сході, це раз. А по-друге, ти говориш донині українською, і тебе і в Києві так само не розуміють. От як не розуміли на вулицях Донбасу, так і не розуміють на вулицях Києва. Тому треба, напевно, ставити проблему не вже не тільки про українськість Донбасу, а про українськість України як такої. Хай це як не кумедно звучить. Так.
Що ж, все ж таки ми за те, щоб нас розуміли скрізь, так, і по всій Україні. Дякуємо, що прийшли до нас всією родиною, особливо Ростислав, що витримав наш ефір.
Ну, а ми за кілька хвилин повернемося до цієї студії вже з іншою темою.
Радіопромінь рекомендує.
Арсен Мірзоян. Інші двері.
Коли йдеш в інші двері, а все, що тримало, блукати серцем лишилось, тримайся чим більше. Було тим мало, сил буде десь, щоб подітись з цієї кімнати. Серце живе у людини, де мрії затерті аж до шаблону, в помилках народжені всі геніальні картини, все, що позаду, завжди рубікони. Крапля за краплею в підлогу капаю, мрій знов не ті, я ж не так хотів. Крапля за краплею в підлогу капаю, і на цій, на тій стороні. І хтось дивиться в очі і тримає за руку, причаїлись шкілети у шафі. Коли йдеш в інші двері, проминуле ні звуку, або стисло як текст епітафій з цієї кімнати, де серце живе у людини, де мрії затерті аж до шаблону, в помилках народжені всі геніальні картини, все, що позаду, завжди рубікони.
хотів. Крапля за краплею в підлогу капаю, і на цій, на тій стороні. Крапля за краплею в підлогу капаю, мені знов не ті, аж не так хотів. Крапля за краплею в підлогу капаю. Крапля за краплею в підлогу капаю, мені знов не ті, аж не так хотів. Крапля за краплею капаю, і на тій стороні.
День, який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Отже, наостанок у нас дійсно цікава така тема, як завжди, і актуальна, і, мабуть, трошки навіть і дивна, тому що не можна зрозуміти.
Смішна.
І смішна, так. Тому що Віктор Янукович хоче повернутися у політику. Так він заявив в інтерв'ю. Тож, чи взагалі можливо говорити про таке повернення людині, яку розшукують і яку звинувачують у тяжких злочинах? Про це ми будемо запитувати і у наших слухачів. 239-60-19 долучайте. І, звичайно, у нашого експерта, який вже є у нашій студії, представляємо, це директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий. Добрий день, Юрій.
Добрий день. Давайте ми почнемо з самого початку. От ми з Танею з'ясовували, як Януковича називати, його ж наче позбавили звання президента, навіть колишнього президента. От як нам тепер журналістам...
Як до нього звертатися, як його
називати?
Справді, зараз в Україні це особа, яка розшукується, ви правду сказали, Таня, і йому висловлена підозра у скоєнні злочину, передбаченої статтею 255 Кримінального кодексу, організація злочинного угрупування і ряд інших епізодів по розслідуванню цієї кримінальної справи, пов'язані із вбивствами на Майдані, то, що він давав накази, через те ця особа навряд чи зможе в Україні претендувати на будь-які посади чи звання, крім звинуваченого і мільйони людей.
Тим не менше,
у мене таке враження, що у Віктора... Навіть у Федоровичем його не хочеться називати. У Віктора Януковича просто якесь неадекватне сприйняття реальності. Ні?
А до речі, про це ось я в інтернеті вже різні там вірніше пишуть, так, і ось написали про те, що Янукович розповів про своє повернення в поліклініку, але як завжди обмовився і сказав у політику. Така теж вже є думка.
Це схоже на те, але можу сказати, що Янукович зараз це такий російський симулякер, якого дістають вони насправді періодично,
так?
І тут навіть сумніви є, коли прописали оці всі речі, це інтерв'ю, і російському зомбі ТВ, і зомбі ЗМІ довіряти і сприймати за чисту монету то, що вони кажуть, це справді.
Ну, я не знаю, як сприймають це росіяни, підозрюю дуже серйозно. Українців, для українців це ще один привід просто порозважатися.
Підняти тому, що... якийсь настрій у ці часи, так?
А один політолог, чи політологиня сказала в цьому зв'язку, що взагалі от з'явлення Януковича – це ні про що. От просто ніщо підняли, ні про що поговорили і сховали. І отак вони його... І
а, для
логіка,
чого? А для чого тоді це робиться?
І що найцікавіше, і логіки тут немає.
Просто. Але він так сказав, що він допомагає навіть тим, кого переслідують в Україні і спілкується з українськими політиками наразі, так?
Справді, я не знаю, для чого це зробили росіяни і чи є логіка в їхніх діях, але в тому, що відбувалося вчора, ті заяви Байдена, виступи його і звернення до українських політиків, що, шановні, схаменіться, у вас от останній шанс зараз щось змінити, і на фоні цього поява Януковича,
який каже, логіки немає.
Ну, то це наша логіка українська. Тут справді для нас плюс в тому, що показали цього привида, який от може навіть десь уявно просто замаячити, що це може повернутися, це, мабуть, найбільший виклик.
Може росіяни політиків хотіли просто перебити візит Байдена от заявою, гучною заявою Януковича, можливо, таким чином просто
І тут з'являється одразу Янукович. Так.
Деякі історики і експерти кажуть, що найбільший, хто може консолідувати українську націю, взагалі зробити найбільше для українців, щоб вони йшли туди, коли де їм треба, а це до європейської цивілізації, це Путін. А якщо Путін дорівнює його зомбозмі, то значить зараз зомбозмі зробили російські. Черговий крок для українців, щоб вони зрозуміли, куди їм треба йти.
Ну, Янукович організував два, умовно кажучи, да, завдяки два майдани.
То може йому в російську політику йти, так, а не в українську?
Це така, знаєте, карма людська. Ну, насправді, якщо серйозно, то дійсно от він організував два майдани і третій майдан країна не переживе, через те треба дивитися на цього привида, якого розшукує українське правосуддя, і розуміти, що наскільки крихка наша зараз сьогодення і така карма українська, наскільки треба швидко йти в Європу, змінюватись, робити реформи і тікати від Росії і від того Януковича, який в Росії.
Але це так дійсно дивно виглядає. Його всі шукають, розшукують, а він сидить і спокійно собі от повертається в політику.
А от це вже серйозне питання. Взагалі, чому тоді так відбувається, насправді, що я розумію, що Україна не має, напевно, сили та дійти до Росії, до місця, де проживає Янукович. Але все одно робити якісь спроби варто було би. От такі враження, що Україна кинула.
Спроби робляться насправді. Це процедура заочного осудження, яка справді буде застосована до Януковича і до тих його соратників, які втекли з України. І наразі це той максимум, мабуть, який ми можемо зробити. Ну, не буде ж українські спецслужби, як Моссад, викрадати його в Росії, тому що це буде сприйнято за черговий такий якийсь виклик Росії.
Акт тероризму
чи ще чогось. То хай він уже сидить там. Насправді, якщо його можна засоціювати лише з тими страусами, якими він опікувався, як він колись
цього сказав. Разу про страусів не згадував уже, так?
Ну, напевно, вже забув їх. У нас є слухачі?
Є слухач, давайте послухаємо нашого слухача. Добрий день, ви в ефірі.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день. Мабуть, не дочекався наш слухач.
Ми
так
заговорилися.
239-60-19, долучайтеся, говоримо про Віктора Януковича, який хоче повернутися в політику, і чи це взагалі можливо. А, все ж таки, знову є у нас слухач. Добрий день.
Добрий день. Це я?
Так, ви.
Ну, я хотів би зауважити, що попереднього гаранту, значить, останній проїзд, згадайте, Слобожанщина, Донбас, Крим, тікав, а тоді там запалало. Знаєте, там люди чекали, що начальник приїде, начальник розсудить, а начальник перепродав тих оптом, тих цим, як нерідних, хоч за якісь мільярди. Як же нам оце довести, що ми не залишкова колонія Московії, самої слабкоразвитої і сировинної? Дякую.
Ну, це якесь не риторичне, тобто риторичне запитання, скоріше.
Тут можна сказати в цьому зв'язку, що він не просто продав, а є така інформація, що за гроші тих біглих наших чиновників, які вкрадені були в українців, справді відбуваються ті всі події на Донбасі.
Але от я боюся впасти, звичайно, в риторику, пропало все, але дивіться, виходить так, що гроші не повертаються, з ті гроші, які забрали, так, Янукович і компанія. Процедура заочного засудження, десь вона зависла. Злочини на Майдані, також в такому дуже завислому стані. Таке враження, що ми ці два роки тільки час від часу слухаємо Януковича з-за бугра, але насправді реального якогось, хоча б компенсації такої суто юридичної навіть у нас не лишилося, так?
От в плані засудження злочинців минулого режиму чи розслідування злочинів на Майдані, я от хочу навести приклад, як у Вільнюсі в 91-му році, так само під час їхньої революції, загинуло 14 людей. І тільки в травні 2015 року було передані справи до суду. Я це не до того, що нам треба чекати 23 роки. Я до того, що злочини, які організовуються найвищими чиновниками, посадовими, які справді нічого самі не роблять, а тільки дають накази, а іноді просто кивають головою, вони розслідуються не за рік і не за два. Це не проста справа. Зібрати докази, знайти тих свідків, які іноді викидаються з вікна, а іноді двічі стріляють собі в голову, а іноді їх просто немає, вони повтікали зі зброєю, з усіма свідченнями, які могли би підтвердити цю провину. Через те нам треба приготуватися до того, що це не буде справа одного дня чи року. Це перше. Друге. Стосовно повернення коштів, ну тут так само, європейське правосуддя, воно працює не з політичними якимись меседжами, а їм треба конкретні справи, які в Україні мають бути завершені на підставі цього. А отут знову ж ті ж самі проблеми. Чиновники Янукович, Захарченко, інші, вони ж самі собі ці гроші не підписували, з бюджету не брали і на рахунки свої не перераховували. Це робили якісь особи впливу, це діялось на офшорних рахунках. Через те так само ця біловоротничкова злочинність у всьому світі.
Ну, вона ж не оригінальна була в Україні, розумієте? Це ж не той приклад, що ми винаходимо велосипед, як розслідувати такі взагалі.
Думаю, що розслідування будуть, і в цьому зв'язку нам допомагають з одного боку ті реформовані органи, які реформувалися, нещодавно створилися, які мають запрацювати з одного боку, а з іншого боку і швейцарське, і американське, і інше правосуддя, яке поки що тримає під арештом ці кошти. Я маю надію, що все-таки...
Ну, вони тримають і чекають, власне, посилу з української сторони і не чують цього посилу. От в чому проблема.
Питання до нашого правосуддя, яке досі не реформоване, до речі.
Скільки питань у нас?
І скільки реформи ще потрібно зробити? Але у нас є ще запитання і до слухачів, які вже чекають у нас на лінії. Тож, чи можливе повернення Януковича до політики? Ми запитуємо і у вас. Добрий день.
Добрий день. Я это киевлянин, зовут меня Юра. Вот насчет Януковича. Конечно, он хочет снова ворваться в эту политику. Но как мог народ выбрать такого на пост президента? При советской власти на завод «Арсенал» його б не прийняли з такої біографії, теж дворником.
Ну, а ви питаєте, власне, самі в себе. Чому народ голосує за тих, кого він обирає? Це вже питання навіть не до нашого гостя, а нагадаю, що в студії Юрій Лесничий, директор Інституту аналізу та прогнозування. Мені взагалі здається, якщо вже говорити такі серйозні питання, у нас взагалі внутрішня відповідальність людей перед вибором дуже низька, правда? Ми проголосували, а потім на наступний день вже починаємо ганити того, за кого ми голосували, і внутрішньої провини навіть не відчуває народ.
Наші вибори в Україні – це якісь такі пілєвінські історії от з того, десь з тої серії. І звичайно, то, що відбувалося в Україні 25 років, починаючи від такої загибелі Чорновола, над якою крапки над і не розставлені, починаючи від того, що відбувалося з справою Гонгадзе, з Кучмою, потім з помаранчевою революцією, з постпомаранчевими подіями, розгулом корупції і далі приходом Януковича, тут відслідковуються, по-перше, клінічні діагнози українського політикуму, якісь, скажімо так, невротичні діагнози українського суспільства і великі впливи на все це діло і з боку Сходу, які ніколи не...
Сходу – це в Росії?
Звичайно, які ніколи за останні 300 років з України не... не дівалася, і дуже слабкий, от, скажімо так, реінкарнація духу європейського, який тільки зараз, наразі, я маю надію, от в людях прокинувся, вони вже не повернуться до того, що було.
Я перепрошую, продовжуємо буквально за мить. Режисер повідомляє, що є зі сходу України, чекає нас на лінії. Слухач, так, добрий день, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день, это житель Краматорска. Ну, что я хочу сказать? Ваш вопрос звучал так. Возможен ли возврат Януковича в политику Украины? Так я понимаю?
Так, звичайно.
Ну, для меня и для моих друзей, товарищей, Янукович никогда не был. Даже мы его за человека не считали. Это факт. Ну, глядя так, как я отношусь к нынешней происходящей вот этой вот в нашей стране, как себя ведет власть по отношению к народу, к реформам, то хочу сказать так, я понимаю, что это абсурдно, но, глядя на эту власть, они его примут в объятия и будут целоваться в засос. Спасибо.
Ну, вот такая думка. Давайте мы выслушаем все
звонки, которые
есть. Одягайте наушники, дослушаем.
Продолжаем. Добрый день.
Ну, добрый день.
Чи повернется Янукович в политику?
Вы знаете, я думаю, что может повернуться, если действительно произойдет вот такая ситуация, когда Генеральная прокуратура официально вызовет его на допрос или поедет к нему. И там снимет показания, если он захочет там. Но он должен высказаться, потому что когда он убежал, он рассказывал, что я... Два у него были верных офицера. Это не Захарченко и не кто-то. Он их, наверное, сам боялся. Он какими-то двумя верными офицерами пересек границу и уехал. Кроме того, мы знаем, что на Донецкой и Луганской области бывшие СБУшники, которые там сидели, милиция вся, они раздавали, подняли этот бунт и раздавали оружие народу. Поэтому мне понятно, что когда Янукович говорит, я против силового решения был, и меня не поддерживали, не слушали, я понимаю, что, может быть, он и прав, нужно его выслушать, короче говоря.
Дякуємо, дякуємо вам за ваші...
Хай повернеться, але одразу в тюрму. Ну, також гарний варіант.
Одразу ще приймаємо. Так, добрий день, ви в ефірі.
Добрий день.
Коротко, будь ласка, скажіть, яка ваша думка з приводу того, чи можливе повернення Януковича в політику?
Да. Я би хотів, щоб він повернувся, тому що в аптеках зараз ціни не докупишся, і при Януковичі Крим був в составі України, і при Януковичі війни не було.
Ну, лицар на білому коні просто Янукович поверне комунізм в наші
і
домівки.
І все налагодить одразу.
І разом прийде з корупцією, і з темними буднями. А ще один слухач.
Останній, так, дзвінок, добрий день.
Говоріть, будь ласка. Дуже мало часу.
Мабуть, не дочекався. Ну що ж, тоді будемо розглядати дзвінки, які є, і коментувати наші слухачів, Юрію.
Останнього дозвонювача можна прокоментувати.
Може його туди одразу, до Януковича?
От такі останні ватні, як то кажуть, у нас прийнято, чи совкові меседжі, коли приймають життя за...
ціною
за,
хліба, да?
Ну, скажімо, як... те, що є наслідком присутності якогось керівника у владі. Ну, треба вже зрозуміти, що присутність якогось політика, вона, корабель державний може тільки десь на 1 градус плюс-мінус в нормальних країнах спрямовувати, якщо він пливе в потрібному напрямку. Швидше, Янукович – це той, хто нагнав нашу країну на риф, об який вона вдарилася і відірвала кілька шматків і повторювала. Повторюсь, за його мовчазливої, а може й не мовчазної, а активної згоди, кілька років організовувалось те, що потім вихлюпнулось на Донбасі, починаючи від сєвєродонецьких з'їздів і закінчуючи в Криму отим розбоєм, які вони спровокували.
Але закінчуючи вже нашу розмову, все-таки вислухати Януковича, як ви вважаєте, було б цікаво? Якби він повернувся.
Звичайно, в прокуратурі вислухати обов'язково. А по ходу там, думаю, журналістів зібралося б немало.
Ох, чекаємо
цікаво,
його.
Цікаво, насправді, так, його повернення.
Ну що, це ж вже, я так розумію, час, да?
Так, звичайно. Ми не забуваємо, що у нас був сьогодні гість Юрій Лісничий, директор Інституту аналізу та прогнозування. Ну і для вас у студії працювали Ярина Скуратівська, Тетяна Кононенко.
Вікторія Дерюга нам допомагала. До зустрічі вже завтра у програмі «На свіжу голову».
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.